face Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După proteste, Comisia Electorală Centrală a mărit numărul secțiilor de votare din străinătate, însă foarte puțin. Pandemia bate în retragere, însă din păcate și interesul pentru vaccinare. Emisiune electorală moderată de Valentina Ursu, în reluare. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr, Alianța pentru Uniunea Românilor, anunță că au de gând să conteste decizia Comisiei Electorale Centrale de astăzi cu privire la constituirea 146 de secții de votare în afara Moldovei. Comisia a majorat numărul secțiilor de votare din străinătate de la 139 la 146. Toate cele trei partide au anunțat demersuri în justiție, condamnând decizia CEC. Cele 7 secții suplimentare vor fi deschise în Germania, Franța, Italia și Marea Britanie. A fost exclusă secția de votare pentru orașul Oradea din România. La Atena, Grecia va rămâne cu o secție de votare în loc de două, a precizat Sergiu Gurduza, care a prezentat proiectul CEC. În Federația Rusă, secțiile de votare vor fi reorganizate, însă numărul lor rămâne același, și anume 17. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Peste 480.000 de doze de vaccin anticoronavirus au fost administrate în Republica Moldova de la lansarea campaniei de imunizare și până astăzi, ceea ce înseamnă aproape 11% din populație, au anunțat reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, numărul cazurilor de infectare cu virusul COVID-19 s-a micșorat cu 35% săptămâna aceasta. Au fost însă confirmate încă 40 de cazuri de îmbolnăvire, iar numărul total al celor decedați diagnosticați cu COVID-19 a ajuns la 6.141. În anul 2020, în Republica Moldova, a crescut numărul atacurilor asupra jurnaliștilor și reprezentanților mass media prin intermediul mecanismelor juridice, în mod special prin acuzații cu privire la defăimare, calomniere și lezare a reputației profesionale. Se arată în raportul privind atacurile asupra angajaților din mass media în spațiul postsovietic, elaborat de organizația Justiție pentru Jurnaliști cu sediul la Londra, citat de portalul Media Az. Cercetarea arată că principala sursă a atacurilor și amenințărilor în raport cu presa au fost reprezentanții autorităților. Pe parcursul anului 2020, așadar, cercetătorii au identificat 68 de cazuri de atacuri sau amenințări, îndreptate împotriva reprezentanților mass media, redacțiilor tradiționale și publicațiilor online din Republica Moldova. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, s-a aflat astăzi la Praga și la sediul postului nostru de radio. Într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul Belarus și de la Current Time, doamna Tihanovskaya a cerut impunerea unor sancțiuni occidentale mai dure guvernului lui Alexandru Lukashenko, afirmând că acestea sunt singura modalitate de a face presiune asupra regimului autoritar de la Minsk. Înțelegem cu toții că putem bloca regimul economic, astfel încât să nu fie posibil să plătim poliția și armata, a spus Tihanovskaya. Temându-se de securitatea ei și a familiei sale, ea a părăsit Belarusul la o zi după alegerile prezidențiale din 9 august, anul trecut, pe care susținătorii spun că le-a câștigat. S-a refugiat în Lituania. După alegerile din august anul trecut, al căror rezultat nu a fost recunoscut nici de Occident și nici de opoziția democrată, au urmat luni de zile de proteste masive, cu sute de mii de oameni cerând reluarea scrutinului și respectarea normelor democratice internaționale. Protestele au fost reprimate cu violență, mulți protestatari au fost uciși și organizații pentru drepturile omului afirmă că există dovezi credibile ale torturii folosite de serviciile de securitate împotriva unora dintre cei reținuți. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări democrate au impus sancțiuni împotriva lui Lukashenko și unor înalți oficiali din Belarus. În prezent, peste 30.000 de oameni se află în detenție în Belarus pentru că au participat sau au susținut, chiar și numai prin mesaje pe rețelele de socializare, protestele masive de anul trecut. Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga a respins apelul fostului șef militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, împotriva condamnării pe viață pentru rolul său în cele mai grave atrocități din Europa de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Fostul general, în vârstă de 79 de ani, care a terorizat Bosnia pe parcursul războiului 1992-1995, a fost condamnat la închisoare pe viață. Decizia a fost salutată de președintele Statelor Unite, Joe Biden. Hotărârea pune capăt procesului împotriva celui supranumit măcelarul Bosniei, care contestase condamnarea sa din 2017 pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul războiului din Bosnia-Herțegovina. Ratko Mladic a fost condamnat și pentru masacrul de la Srebrenica în mijlocul anului 1995, când aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost măcelăriți de forțele sârbe bosniace.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. După proteste, Comisia Electorală Centrală a decis azi să suplimenteze totuși numărul de secții de votare ce vor fi deschise în străinătate la alegerile de la 11 iulie, însă numai cu 7. În loc de 139 vor fi 146, iar asta nu mulțumește nici de cum partidele care contează cel mai mult pe votul diasporei, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Prin decizia de azi, Comisia a suplimentat numărul de secții în câteva state europene, printre ele Germania, Marea Britanie și Franța, și a dislocat mai multe secții din Rusia, aducându-le pe majoritatea la Moscova, dar lăsând numărul lor la 17. Este totuși o mică modificare față de propunerea votată prima dată de aceeași comisie, pentru că atunci numărul secțiilor era de 139, iar acum de 146, și pentru că s-a insistat din partea unor membri ai comisiei pe o suplimentare mult mai mare, cifrată la 24 de secții noi în Occident, dar care nu a reușit să adune un vot majoritar. Formațiunile politice care au protestat ieri și azi în fața sediului autorității electorale și care optează pentru un număr mai mare de secții pentru diaspora occidentală, cred că decizia de azi nu rezolvă situația și s-au declarat hotărâte să conteste în justiție și această decizie. După ce Curtea de Apel a pornit ieri un proces pe această temă, urmând să pronunțe la mijlocul săptămânii decizia. Motivul din care nu s-a putut vota azi în CEC un număr mai mare de secții decât s-a votat pare a se ascunde în disensiunile din interiorul comisiei, așa cum sugerează aceste declarații lansate în dezbatere de azi.
Nimic nou în esență n-a fost indicat, doar ca să ieșim din impas care s-a creat și printr-o discuție pe care am avut-o astăzi soldată și cu amenințări de aplicare forței fizice. Eu cred că voi susține proiectul, da, dar nu de frică, dar de frică că ne aflăm într-un impas.
A afirmat, de exemplu, Dorin Cimil, președintele comisiei. Este declarația unui secretar din Ministerul de Externe, Eugen Revenco, care a participat la ședință.
În cadrul Comisiei Electorale Centrale este un consens pe marginea acestei liste, atunci eu nu sunt sigur că eu pot mai dau careva explicații adiționale. Deci cât am văzut eu acum, am confirmat, mai departe deja se reiasă comisia din puterile care le are.
Comisia Electorală Centrală s-a văzut nevoită să revină asupra chestiunii după ce a votat o propunere a unuia din membrii săi, Maxim Lebedinski, de a lăsa neschimbat față de prezidențialele de anul trecut numărul de secții pe care îl va pune la dispoziția alegătorilor din diaspora. În condițiile în care numărul de cetățeni care și-au exprimat prin preînregistrare dorința de a participa la aceste alegeri aproape s-a dublat față de anul 2020. Mai mulți competitori în frunte cu partidul pro-prezidențial al PAS din Parlament, au organizat proteste împotriva acestei decizii, iar Maxim Lebedinski și-a tras acuzația că, profitând de un raport de forțe favorabil partidului din care el însuși provine în CEC, ar fi încercat să limiteze rolul diasporei occidentale asupra rezultatelor viitorului scrutin. Lebedinski a ripostat, numind populiste ideile că pot fi organizate mai multe secții în diasporă și acuzând presiuni din partea actorilor politici. Tot de presiuni nepermise asupra comisiei, a vorbit azi și un ministru din guvernul în exercițiu, cel al justiției, Fadej Nagaševski, ceea ce a alimentat speculația că unii membri din CEC și ar pregăti pretextul pentru a demisiona, provocând un blocaj în comisie în plină pregătire de scrutinul parlamentar. În afară de disputa dintre CEC pe de-o parte și actorii politici, sprijinitori ai un rol mai mare a votului diasporii în alegeri, pe de alta, CEC se contrazice de câteva zile pe această temă și cu guvernul, după ce externele au afirmat că se pot deschide în viitoarele alegeri și 190 de secții, ceea ce nu a împiedicat totuși comisia să aprobe doar 139, iar premierul interimar Aureliu Ciocoi a criticat acea decizie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul dominat de socialiști și marea lui rivală, președinta Maia Sandu, au vorbit ieri pe voci diferite în ce privește evoluția campaniei de vaccinare. În vreme ce șefa statului a spus că toată lumea are acces la vaccin, bancă poate alege din care dorește, guvernul a anunțat că a cerut Uniunii Europene, împreună cu Ucraina și Georgia, includerea acestor țări în mecanismul european de distribuire a vaccinelor, într-o declarație mai mult implicită că e nevoie de mai multe. Au aceste perspective diferite conotații electorale sau denotă numai percepții diferite a ce se întâmplă în realitate și cum merge de fapt campania de vaccinare? Sunt întrebări la care a căutat răspuns Ala Ceapai.
După o creștere constantă în medie cu 10.000 de vaccinați săptămânal și un record absolut de 100.000 de imunizări în 7 zile, autoritățile sanitare constată că nu doar pandemia bate în retragere, dar și interesul pentru vaccinare. Republica Moldova a înregistrat în ultima săptămână o scădere cu 35% a numărului de noi infectări cu COVID. S-a redus însă și numărul persoanelor imunizate cu aproape o treime, în pofida unor maratoane organizate în premieră în teritoriul Abriceni și Iedineț și a vaccinării din casă în casă la Cimișlia. Lentoarea campaniei de vaccinare s-ar explica mai curând prin reticența populației față de anumite tipuri de vaccin și nu prin atitudinea față de imunizare în general, consideră Angela Paraschiv, șefa Departamentului Epidemiologie a Universității de Medicină. Ea dă asigurări că toate tipurile de vaccin utilizate în Republica Moldova sunt eficiente, protejează de infectare de forme grave de COVID și reduc răspândirea infecției. Dovadă în acest sens este statistica în scădere cu peste 90% a îmbolnăvirilor printre lucrătorii medicali, cel mai numeros grup imunizat până acum, explică Angela Paraschiv.
Avem persoane care preferă un anumit tip de vaccin, dar scopul nostru este să eliminăm infecția. Acest lucru este posibil doar dacă vaccinăm un număr suficient de populație. Este 70%. De aceea îndemnăm cetățenii să nu conteze pe anumit tip de vaccin, dar să se vaccineze vaccinul care este disponibil, ținând cont și de situația epidemiologică care se creează în afara Republicii Moldova, și anume varianta indiană care deja se înregistrează în mai multe țări, inclusiv și în România au fost înregistrate 23 de persoane cu varianta indiană.
În Republica Moldova nu există deocamdată cazuri confirmate de infectări cu tipul indian al coronavirusului, dar dacă ritmul vaccinării va continua să fie lent, riscul apariției noilor tipuri este mare, atenționează Angela Paraschiv.
Atât timp cât circulă această variantă în afara țării, sigur că este riscul și pentru Republica Moldova. Ca și un indicator ar fi creșterea numărului de cazuri de infectări. Și atunci când vom registra această creștere, sigur că putem presupune că această variantă a ajuns și în Republica Moldova. Dar pentru a nu avea astfel de impact, este important să continuăm vaccinarea populației.
Din martie, de la începutul campaniei de imunizare, Republica Moldova a recepționat peste 930.000 de doze de vaccinuri anticovid, dintre care mai mult de jumătate au și fost deja administrate. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Denis Cernelea, precizează că cele peste 520 de puncte de imunizare deschise pe întreg teritoriul țării dispun de suficiente doze pentru a menținea ritmuri alerte imunizarea. Funcționarul afirmă că, în pofida cererii reduse în ultima săptămână, datorată în special epuizării stocului de Pfizer, Pfizer, vaccinarea are loc în mare parte conform a planului autorităților, care și-au propus să imunizeze 70% din populația eligibilă până la finele acestui an. Totuși, pentru a impulsiona procesul, autoritățile planifică în continuare să desfășoare în teritoriu maratoane de vaccinare și să activeze mai multe echipe mobile de informare despre beneficiile imunizării în localitățile rurale, unde populația pare a fi deocamdată mai rezervată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Sunt Mircea Țicudean, ascultați Europa Liberă. De acum și până la ora 21:30 vă las în compania Valentinei Ursu, autoarea emisiunii electorale De la Prânz, pe care o difuzăm în reluare seara. Eu vă urez o seară bună!
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Până în prezent, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 16 concurenți pentru alegerile parlamentare anticipate, iar alte 3 dosare se află în proces de examinare. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 2 în buletinul de vot va figura Partidul Congresul Civic. Economistul Iurie Muntean este primul pe lista candidaților la funcția de deputați ai formațiunii. L-am întrebat care e miza acestor alegeri.
Mizele sunt foarte mari. Situația este absolut ieșită din comun, să nu spun mai mult. Noi chiar suntem la marginea unei prăpastii, unui abis adevărat, pentru că Moldova este părăsită de cel puțin 106 cetățeni zilnic. Deci la momentul actual avem 4 pensionari la 5 persoane încadrate în câmpul muncii, 700.000 la 900.000. Deci dacă tendința ultimilor, în special 3 ani, se va menține, dar noi nu avem niciun temei să credem că această tendință, acest trend se va schimba, noi până în 2025 ajungem la 1:1, ceea ce înseamnă în condițiile valorii adăugate pe care o generează economia Republicii Moldova. Nu suntem Japonia, da? Cu automatizare și robotizare. Deci economia ar să ajungă la un colaps. Și nu numai economia, dar și întregul sector social, la fel ca și societate.
Ce trebuie să decidă aceste alegeri?
Deci aceste alegeri, ca niciodată, trebuie să reprezinte o competiție nu a platformelor electorale tipărite la kilogram, ca un element de ritual electoral, dar trebuie să reprezinte o competiție de planuri de acțiuni. Nu vedem niciun partid care ar prezenta cetățenilor planul de acțiune, în vedere un plan pe direcții, cu parametri de cuantificare, cu obiective clare, cu sarcini de rezolvat, cu resursele identificate și cu rezultatele scontate. Deci nimic de acest gen nu avem, avem doar iarăși schimburi de acuzări și de compromaturi și așa mai departe. Deci nimic nu se schimbă. Însă, noi trebuie să înțelegem că o să ajungem la 11 iulie, vom merge mai departe, o să vină 12 iulie și atunci ce facem? Acum, ca niciodată, trebuie să întreprindem ca și așa numită clasă politică, urăsc această expresie, dar în cazul de față, nu numai ca și clasă politică, dar ca și întreagă societate, trebuie să ne unim eforturile ca să oprim toate trendurile astea distrugătoare și dezastruoase pe care le vedem. Și eu cred că în Moldova nu există niciun cetățean care ar putea să nege sau să obiecteze că Republica Moldova se află în situație de dezastru.
Despre poziționarea Partidului Congresului Civic, ce ne puteți spune?
Suntem un partid de stângă. Noi suntem, de fapt, unicul partid care a ieșit cu planul de acțiuni elaborat nu ieri și nu peste noapte, elaborat de-a lungul ultimilor un an și jumătate, bazându-ne pe experiența noastră, bazându-ne pe greșelile pe care le-am făcut, bazându-ne pe un lucru foarte serios de acasă. Iată, noi am venit cu acest plan și noi acum mergem de la casă la casă, de la om la om, cu explicarea acestui plan, cu dezbaterea acestui plan.
Ce scenarii post-electorale ar fi bune după alegerile din 11?
Vă spun, noi intrăm în Parlament, indiferent cu ce fracțiune noi intrăm, 5 mandate, 10, 15 sau mai mult, vom vedea. Dar faptul că vom intra în Parlament nu provoacă dubii, văzând reacția cetățenilor. Congresul Civic formează agenda politică pe baza planului de acțiuni, caută aliați și îi găsește. Eu cred că vor fi suficienți parlamentari, cu toate că Parlamentul viitor, calitatea lui umană, da? Calitatea materialului uman care va forma viitorul Parlament, nu va lăsa mult de așteptat, dar sper că va fi oricum mai bună decât cea pe care am avut-o până nu de mult. Deci noi vom căuta aliați, îi vom găsi și vor fi suficienți aliați pentru a înțelege, a se pătrunde de planul nostru de acțiuni, de a-l accepta. Dezbate, a venit cu obiecții, de a forma forma o majoritate și de a-l promova. Pentru că dacă nu promovăm...
Care forțe trebuie să creeze majoritatea?
Eu bănuiesc că majoritatea aceasta, în temeiul planului de acțiuni, sau sub formă pe care
în baza rezultatelor alegerilor.
În rezultatul alegerilor. Sau pe baza unui plan de acțiuni, mă rog, mai dezvoltat, poate mai detalizat și așa mai departe, cu anumite obiecții. Deci majoritatea asta poate să fie formată din reprezentanții tuturor fracțiunilor viitoare, cu excepția unei fracțiuni cu denumirea din trei litere. Eu vorbesc de Partidul Ușor, care urmează fi pus în afara legii, fără discuții. Deci cu această fracțiune nici într-un caz și niciodată nu vom coopera. Dar apropo, noi venim și cu un mesaj clar către cetățeni, chemându-i să nu voteze nici într-un caz pe acei care au furat sau au contribuit la furtul miliardului, pe acei care vin să le cumpere voturile, pe acei care vin cu diferite amenințări și sperietoare, gen gheii din NATO, tancurile rusești pe de altă parte, și să nu-i voteze pe acei care nu vin la ei cu un plan de acțiuni concret. Deci, majoritatea este posibilă în cazul în care nu se va forma o majoritate pe baza unui plan de acțiuni concret. Viitorul Parlament nu va fi unul funcțional, evident, și mandatul nu va dura tare mult timp, pentru că cetățenii pe zi ce trece vor cere acțiuni concrete. Și astfel, practic, peste jumătate de an, maxim un an după alegerea Parlamentului, vom avea o situație ori de începerea unei prăbușiri, ori de o situație de o presiune mare din partea cetățenilor față de Parlament de a se schimba. Și putem să avem iarăși alegeri parlamentare anticipate. Deci, dacă acest Parlament, care acum este în curs de a fi ales, nu va forma o majoritate pe baza unui plan de acțiuni concret, nu va lua măsuri în vederea stopării tendințelor și trendurilor pe care le vedem dezastruoase, înseamnă că situația va ieși de sub control, mai devreme sau mai târziu, dar eu aș spune că foarte rapid. Și, încă o dată, vom avea două opțiuni, ori prăbușire totală în ochii noștri, ori presiunea din partea cetățenilor și alegeri cu formarea unei majorități noi, cu fețe deschise, cu idei și așa mai departe.
Fruntașul Partidului Congresul Civic, Iurie Muntean, toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidații înscriși în cursa electorală. Colega Mihaela Cârnov a mers pe străzile din Chișinău, se afle de la trecători care este miza alegerilor anticipate, care sunt speranțele alegătorilor.
Schimbări înspre bine, sunt să ducă lumea să rămâie și aproape de copii, adică să rămâie și mama și tata ca să fie o familie pentru tot să distruge.
Schimbă salariile la timp, să le mărească o leac, să mai ieftinească producția, că văd că pâinea au vândut-o și tot să cumpiește.
Oamenii care stau în fruntea țării să fie oameni inteligenți, capabili, cu idei bune pentru țară.
Să se gândească demnitare, măcar cât de puțin, la lumea simplă și să nu uite de bătrânii care au lucrat toată viața și au rămas la marginea prăpastiei. Acum toată țara e la marginea prăpastiei.
Și un parlament așa am crezut care să nu nimerească oameni întâmplători. Să fie zăr plată bună, să nu se duc în Europa.
Să aibă copiii de lucru care termină universitățile, să nu se duc peste hotară, să aibă și un salariu normal.
Un salariu stabil și nu cu 6.000 de lei pe lună, chiar și familii stau la gază. Adică ei nu pot să permită un trai decent. Sperăm că cu alegerile care vin, la oameni să nu mai fie rușini de țara în care trăiesc.
Poate să deschide ca tineretul, să deschide ochii. Că mai alaltă ieri, nici copilași 22-23 de ani îmblau și ne puneau să votăm socialiștii. Eu îi lămuresc, măi copii, gândiți-vă de viitorul. Noi dăm avem 60 de ani, dar zic, voi singuri vă necați. Deschideți ochii copii. Că durierile noastre de părinți a crescut doi copii, i-am învățat, o terminat în universitățile și-o plecat și noi suntem singuri.
Sincer să vă spun, locuiesc în Statele Unite.
Ce schimbări vă doriți pentru Republica Moldova?
Mai mulți politicieni onești să nu încurce buzunarul lor cu buzunarul statului. Din momentul când devin politicieni, interesele lor devin și interesele statului. Fiind în Statele Unite de 35 de ani, noi de acolo vedem lucrurile mai diferit decât moldovenii din Moldova. Noi vedem care este corupt, care nu este corupt, nu pot să înțeleg cum o persoană coruptă ajunge la putere. Mai am câteva săptămâni și plec acasă în Statele Unite cu o totală dezamăgire după un an și jumătate. Din momentul când cineva fură, trebuie să fie achitabil pentru toate cele ce fac. În rest, sper că moldovenii să trezească din amorțirea asta hibridă, pentru că toți vor să aibă, dar nu vor să muncească. Nu este așa ceva. Toți conduc mașini de lux. Când în Statele Unite un american nu-și poate o mașină de lux să-și permită din cauza că fiscul este cu mâna deasupra noastră. bolidurile astea de 100.000 de euro care merg pe drumurile astea, strașnic, strașnic.
Ai așteptări mari, să ne debarasăm de toate lanțurile cele vechi, să începem o viață nouă frumoasă.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei în perioada electorală și în ziua alegerilor are loc o bătălie decisivă pentru votul moldovenilor din străinătate. Despre miza votului din diaspora am discutat cu Victoria Morozov, care la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut a votat în SUA.
Eu eram în Statele Unite data trecută când a fost ultimele alegeri a președintelui și spre marea mea uimire am văzut atât de multă lume motivată să vrea să facă o schimbare în Moldova. Chiar veneau lumea din distanțe foarte mari. Statele Unite nu este ca și Moldova, că te deplasezi în 2 ore dintr-un capăt în altul. Acolo trebuie să mergi ore întregi ca să ajungi la o secție de votare. O parte de moldoveni au plecat și s-au stabilit acolo, dar o parte sunt în așteptare să-și facă ceva bani și să revină acasă. Și ei vor să revină într-o țară unde există potențial, unde poți să vii și să-ți investești banii și să crezi că acești bani nu peste noapte cineva o să-ți ia. Tu vrei siguranța aceasta și credeți-mă, foarte multe familii tinere vor să revină acasă. Dar ei se tem, pentru că tu muncești atât de greu peste hotare, strângi banii ăștia și vrei să trăiești cu ei, nu să-i investești într-o țară coruptă. Eu cred că de aici vine dorința diasporei ca să facă tot posibilul să vină să voteze și ei cred în schimbare. Noi toți credem.
Peste 100.000 de cetățeni s-au înregistrat în prealabil pentru a participa la scrutinul parlamentar din 11 iulie. Intenția a fost ca să fie mărit numărul secțiilor de votare, ce că a decis cu totul altceva, că rămân la acel număr de secții de votare în străinătate, care a fost și la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut. V-a surprins această decizie a Comisiei Electorale Centrale?
Da, pentru că unele țări au distanțe atât de mari între ele, este chiar într-adevăr foarte greu să te deplasezi, mai ales când ai o familie, copii mici, tu trebuie ori în șir ca să ajungi la destinație, este foarte greu pentru diaspora. Dar credeți-mă, oamenii vor să ajungă la secții. Și uneori când tu ajungi și nu sunt suficiente buletine de vot, este foarte frustrant. Pentru că pe lângă resursele pe care le cheltui și banii, mai există și un fel de mândrie că tu vrei să-ți exerciți votul și tu de fapt ai dreptul să o faci. Îți iau această oportunitate. Nu este corect.
Poate diaspora acum să pune presiune asupra Comisiei Electorale Centrale totuși să mărească acest număr de secții de votare peste hotare?
Aș vrea să cred că noi avem atâta putere încât am putea să punem presiunea asupra lor, dar istoria vorbește despre alte rezultate. Atunci când pleci peste hotare și ești atât de mult timp plecat, mai ales, spre exemplu, în țările ca și Statele Unite, în care oamenii chiar nu pot să revină acasă atât de des cum din Europa, asta este o modalitate și poate chiar unică în care tu poți să răzi dragoste față de țară. Și atunci când ți este luat acest drept, pentru că tu ești încă cetățeanul acestei țări, tu trimiți în fiecare lună bani acasă, tu trimiți și donezi pentru o mulțime de proiecte în țara asta, pentru că majoritatea proiectelor caritabile sunt susținute de către diaspora, și atunci când ți iau acest drept, este foarte jignitor și te face să crezi că tu nu ești binevenit în țara aceasta. Ori tu ca tare de-abia aștepți să-ți mai pui un pic de bani deoparte și să revii și să investești în ceva. Și credeți-mă, oamenii fac mulți bani acolo și ar reveni cu acești bani acasă. Dar unde sunt platformele pentru ca tu să simți că ești apreciat pentru asta și ți-ți oferă șanse egale ca tu să dezvolți o afacere aici?
Și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Porunca unui optimist informat. De fiecare dată când guvernanții, mai cu seamă cei care s-au pomenit dați de-a dura cu tot cu moașă, se laudă cu performanțele lor, îmi vine să-i întreb, oare ce altceva, moașă pe gheață, se cuvenea să faceți? Să clociți fotoliile? Să irosiți benzina statului trimițindu-vă nevestele la coafor? Să căutați ziolica întreagă bilete de vacanță pe internet? Ori să munciți în folosul societății, vorba codului penal? Nu cumva exact pentru asta vă plătim? Ca să dați randament, nu-i așa? Pentru asta v-am angajat noi la lucru. Da, noi v-am angajat și nu invers. Asta e timpul să înțeleagă politicienii după 3 decenii de pretinsă slujire a poporului. Asta e timpul să însușească guvernanții care se laudă că au indexat pensiile și au găsit bani pentru drumuri bune. Unde i-ați găsit? Mâncava lupul cu tot cu scufița cea roșie. Nu cumva în vistiria statului pe care noi, angajatorii voștri, o adunăm bănuți cu bănuți din impozitele noastre? Nu cumva tot de banii noștri cumpărați două găleți de asfalt pe care le ungeți pe 300 de metri de drum ce îi se cuvin pe an unui sat cu o populație medie? După care la prima ploaie, bruma de asfalt pleacă la vale ca balega de vacă. Pentru că despre canale de scurgeri voi nu ați auzit. Oare nu cumva este anticonstituțională trufia cu care prezentați modestele rezultatele muncii voastre drept cadouri de la moșgerilă pe care le mai și împărțiți ca pe cele 5 pâini? Asta mi-a poruncit să vă spun Nea Ion Vălenașul, optimistul care devine tot mai informat, deci tot mai pesimist. Ceea ce îndeplinesc în tocmai.
Punem punct aici, la ora 19, ascultați ediția de seară Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele de sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, aici Radio Europa Liberă.